Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o dešavanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Selma Boračić-Mrša i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Četvero ubijenih i najmanje 15 povrijeđenih bilans je sinoćnih napada u centru Beča, glavnog grada Austrije. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Karla Nehemara, napade izveo 20-godišnjak koji je imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije. Nehemar je napadača označio kao teroristu. Napadača je ubila policija. Oko 1000 pripadnika sigurnosnih snaga u potrazi su sa drugim učesnicima napada. Vlada Austrije je proglasila trodnevnu žalost zbog napada. U Bosni i Hercegovini registrovano je 1455 novo zaraženih koronavirusom, a 35 osoba je preminulo. Vlada Savezne Republike Njemačke doniraće 12 respiratora u vrijednosti od ukupno 350.000 eura bolnicama diljem Bosni i Hercegovine. U Hrvatskoj zabilježeno 1427 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su 34 osobe, što je najviše umrlih do sada. Četverogodišnja Ajda Gezgin spašena je nakon više od 90 sati od razornog zemljotresa koji je pogodio najveći grad na jugozapadu Turske. U zemljotresu su poginule 102 osobe u Izmiru i 2 na grčkom ostrvu Samos. Više od 1000 osoba je povrijeđeno. Amerikanci biraju svog 59. predsjednika za četverogodišnji mandat između dva kandidata, sadašnjeg predsjednika republikanaca Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika demokrate Josefa Bidena. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje postepeno na oblačenje sa sjevera prije podne i sredinom dana. Rijetko može pasti malo kiše u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, dok će se najviša dnevna temperatura zraka kretati uglavnom između 14 i 22 stepena Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Četvero ubijenih i najmanje 15 povrijeđenih bilans je sinoćnih napada u centru Beča, glavnog grada Austrije. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Karla Nehemara, napada je izveo 20-godišnji Kuitim Feyzulu, koji je imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije. Nehemar je rekao da je Feyzulu ranije osuđen na 22 mjeseca zatvora jer je pokušao putovati u Siriju kako bi se pridružio militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Detaljnije Iva Martinović.
Austrija je preko Interpola poslala zahtjev za saradnju Sjevernoj Makedoniji, na što su vlasti u Skoplju odmah odgovorile, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije. Naveli su da su u konstantnom kontaktu sa austrijskim vlastima kako bi potvrdili identitet napadača, ali i zbog mogućih veza sa drugim ljudima. U napadu na 6 lokacija u samom centru Beča stradala su 2 muškarca i 2 žene. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehemar je na konferenciji za medije izjavio da su žrtve preminule od posljedica ranjavanja. Iz klinike u Beču je austrijskoj novinskoj agenciji APA rečeno da je 7 povređenih još u životnoj opasnosti. Napadača je ubila policija, izjavio je austrijski ministar policije i dodao da se veruje da nije bio sam. Oko 1000 pripadnika bezbednosnih snaga u potrazi je za drugim učesnicima napada, u čemu su pomoć ponudile i druge države.
Počinilac je bio simpatizer militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta. U toku je intenzivna istraga u njegovom okruženju. Ne mogu da ulazim u detalje kako ne bi ugrozio istragu.
Nicht beschreiben kann im Umfeld des Täterstadt.
Rekao je austrijski ministar policije Karl Nehemar. Austrijski zvaničnici ponovili su pozive građanima da ostanu kod kuće. Kancelar Sebastian Kurz je u televizijskom obraćanju građanima istakao da nikada neće dozvoliti da mržnja uzme maha u zemlji.
Moramo biti svjesni da ovo nije sukob hrišćana i muslimana ili austrijanaca i migranata. Cilj našeg neprijatelja, islamističkog terorizma, nije samo da donese smrt i bol, nego i da podeli društvo.
Mit aller Entschlossenheit führen.
U ponedjeljak uveče napadnuto 6 lokacija u centru Beča u neposrednoj blizini ulice u kojoj se nalazi glavna sinagoga. Svedoci sa kojima je agencija Reuters razgovarala opisali su muškarca koji je pucao iz automatske puške u masu ljudi koja je sedela u jednom baru. Napad u Beču dogodio se samo nekoliko sati pre nego što su na snagu trebalo da stupe nove mere uvedene zbog širenja koronavirusa, među kojima su i zatvaranje restorana, kafića i ograničavanje kretanja noću. Miroslav Mijatov iz Beograda, koji 5 godina živi u Beču, kaže za naš program da je atmosfera u gradu od jutros napeta. Dan posle napada deca nisu otišla u škole i vrtiće, a ljudi nerado izlaze iz kuća.
Mi kad pogledamo kroz prozor ovde, ljudi uopšte nema, niko nije voljan da ode čak ni do prodavnice. To se uvek negde dešavalo, negde drugde, ali evo sad se desilo i u Beču. Osjećaj je jako gorak, useli se taj neki prah, briga za porodicu, briga za decu. Ja verujem i nadam se da će Austrija imati snage da se svojim izbori.
U Austriji je proglašena trodnevna žalost. Poruke saučešća i podrške stigle su sa svih strana sveta, uključujući i najviše zvaničnike država Zapadnog Balkana, Evropske unije, Rusije, Sjedinjenih država, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poslednjih godina u Austriji nije bilo napada velikih razmera kakvi su viđeni u Parizu, Berlinu i Londonu. Napad u Beču desio se samo nekoliko dana nakon smrtonosnog napada na crkvu u Nici i 2 sedmice nakon što je francuskom nastavniku istorije odrubljena glava u blizini Pariza.
Sanela iz Tuzle, koja 20 godina živi u Beču za Radio Slobodna Evropa, kaže da je jutro 3. novembra mirno i da je počeo da radi saobraćaj. Kako kaže, njen stan je udaljen 15 minuta od centra grada i cijelu noću se čule policijske sirene i helikopteri.
Sinoć smo posle 8 sati čuli policijske automobile i odmah su na televiziji javili o čem se radi. Normalno nije mi svejedno jer smo prije 2 večeri bili sa djetetom u tom dijelu grada. To je strogi centar grada, a od danas je policijski sat zbog koronavirusa i zbog toga je sinoć bilo jako puno ljudi u restoranima u tom dijelu grada. Nismo zaspali jutros dopit, još u daljini čujem policijske automobile, pratim šta se dešava na TV-u i svaku konferenciju za novinare. Vjerujem policiji.
U Beču živi Olja Matanović iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su stanovnici Beča uznemireni, grad blokiran, a da je ovaj napad Bosancima i Hercegovcima dodatno teško pao, jer ih je to iskustvo podsjetilo na ratne godine.
Sinoć sam bila na večeri sa prijateljicama kada se sve to počelo dešavati ovdje u Beču. Iskreno, svi smo šokirani bili i zbunjeni, nesigurni i našli smo se u jednoj nezavidnoj situaciji. Od poznanika, prijatelja, rodbine smo bili uglavnom informisani što se dešava i ispostavilo se da to nije samo u prvom bicirku, odnosno na Švedom placu, već da su se čuli pucnjevi i u dijelu Beča gdje ja živim u blizini mog stana. Prevoz nije radio, taksi nije radio, srećom završili smo kod jednih prijatelja, tu smo ostali do ranih jutarnjih sati. Jako negativno iskustvo na period rata, neizvjesnost, kad si nesiguran i ne znaš hoće li neko na ulici pucati, neće li pucati. Danas je u Beču jako mirno, nikoga nema na ulicama, na vijestima stoji da je centar Beča blokiran. Strašan osjećaj, jer Beč važi kao jedan od relativno sigurnih gradova i niko se nije mogao tome nadati.
Poruke saučešća i podrške stigle su sa svih strana svijeta, uključujući najviše zvaničnike Evropske unije, Francuske, Norveške, Grčke, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Sjedinjenih Američkih Država. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović osudio je teroristički napad u Beču i poslao poruku solidarnosti predsjedniku Republike Austrije, Aleksandru van der Bellenu. Izraze saučešća je uputio i član predsjedništva BiH, Željko Komšić. Teroristički napad u Beču i Kabulu, gdje je napadnut univerzitet, osudila je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o domaćim temama. U Bosni i Hercegovini je u protekla 24 sata registrovano 1455 novozaraženih koronavirusom. 35 osoba je preminulo uslijed posljedica zaraze, informiše Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 1254 laboratorijska uzorka, a novi koronavirus potvrđen je kod 646 osoba. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopštio je da je od posljedica COVID-19 preminulo 16 osoba. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 19.397 slučajeva koronavirusa, a oporavilo se 8.520 osoba. Preminulo je ukupno 446 osoba. Trenutni broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 876. Zbog sve većeg broja hospitalizovanih lica, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković kazao je kako osobe sa blagom kliničkom slikom se neće testirati niti biti smještene u bolnice, već će biti na kućnom liječenju pod nadzorom ljekara.
U ovom trenutku neophodno je naglasiti da same ustanove na sekundarnom nivou popunjavaju kapacitete jako velikom brzinom. Kada govorimo o broju raspoloživih kreveta u ustanovama sekundarnog nivoa, vidite se da se oni na dnevnom nivou povećavaju, odnosno da se popunjavaju eksponencijalnim načinom, što upravo u ovom trenutku treba građanima da bude upozorenje, odnosno da postaju svjesni činjenice koliko će biti teško obezbijediti svim građanima pružanje zdravstvene usluge. U ovom trenutku je izuzetno značajno da se svi pridržavamo mjera.
U pojedinim bolnicama poput Trebinjske situacija je dramatična. Juče je direktor ove bolnice za medicinska pitanja Stanko Buha rekao da nema kapaciteta za smještaj 200 oboljelih od COVID-19. Dan nakon ponovnog početka nastave u osnovnim školama u Republici Srpskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture dalo je saglasnost da se u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Novom Gradu od sutra do kraja sedmice organizuje nastava na daljinu, jer su 9 nastavnika i 2 van nastavna radnika u izolaciji. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1551 uzorak novih testiranja, od kojih je 809 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH, a najviše u kantonu Sarajevo, gdje je potvrđeno 349 novozaraženih osoba koronavirusom. Na današnjoj preskonferenciji vršila funkcije premijera kantona Sarajevo Anis Krivić istakao je da su nastavljene aktivnosti nabavke zaštitne opreme i materijala u saradnji sa UNDP-em, te aktivnosti na osposobljavanju i stavljanju u funkciju izolatorija u bivšoj garnizonskoj ambulanti opšte bolnice.
Radovi idu u skladu sa planiranom dinamikom, radi se paralelno na obnovi objekta i nabavci opreme i smještaja. Opća bolnica je stavila u funkciju još oko 30 kreveta i otvorila infektivno odjeljenje.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeno je 19 novih smrtnih slučajeva. Ukupan broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom na području Federacije BiH je 841. U Federaciji BiH do 3. novembra je izlječeno 20.318 pacijenata, a trenutno je aktivno 12.588 slučajeva pozitivnih na koronavirus. Danas je u Brčkom distriktu registrovano 98 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 2 osobe su preminule. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Krizni štab za spašavanje Brčkog distrikta je prilikom donošenja naredbe da se tokom ove sedmice zbog pogoršanja epidemiološke situacije obustavi izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama, javni prijevoz detektovao kao žarište za moguće širenje koronavirusa. Detaljnije Mirsad Arnautović.
U prvih nekoliko dana tokom vršenja kontrole utvrđeno je da značajan broj putnika, učenika ali vozača autobusa u gradskom prevozu nije koristio maske, te su je istima na licu mjesta izdati prekršajni nalozi, kazao je Zoran Gajić, glavni inspektor.
Naš zadatak je bio da iskontrolišemo da li su te mjere poštovane u potpunosti. U početku kontrola kada smo radili u javnom gradskom prigradskom prevozu nije bilo nošenja maske u autobusu, što je bila obaveza od strane i učenika i putnika kao i od vozača. Na osnovu toga su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kao izdati i prekršajni nalozi za vozače i za putnike. Nakon daljnjih kontrola primijetili smo da autobusima se sve više koriste maske, da vozači nose zaštitnu opremu, koriste dezinfekciju, poštuju mjere.
Također inspekcija vršeći redovne kontrole utvrdila da se na autobuskim stajalištima okuplja veći broj lica, te je na njihovu preporuku krizni štab donio naredbu da su putnici obavezni da nose masku i na autobuskim stajalištima.
Djeca su dijelom koristila te epidemiološke mjere i nosila maske, a dijelom nisu. Većinom dijela se nije nosilo, ali evo u međuvremenu je znači donesena odluka da se ova sedmica ne ide u školu i naredne sedmice kada počne nova nastava, ako bude počela, znači mi ćemo i dalje kontrolisati ta autobuska stajališta. Mislimo da je to jedan od značajnih mjesta gdje se okupljaju i putnici i učenici i gdje dolazi do bliskog kontakta gdje nema te distancije od 1,5 metar, a također i još ako nema maske, to je jako rizično.
Gajić je pojasnio da su inspektori za nepoštivanje nošenja maske u javnom prevozu i na autobuskim stajalištima izdavali prekršajne naloge u visini od 30 konvertibilnih maraka, no da će od petka, kada stupa na snagu novi zakon o zaštiti od zaraznih bolesti u Brčkom distriktu, te kazne biti znatno rigoroznije i iznosit će 100 konvertibilnih maraka. Iz Brčkog distrikta Mir Sadar Nautović.
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine upozorio je na današnjoj konferenciji za novinare da zbog nedostatka stručnog kadra i opreme postoji opasnost od kolapsa zdravstvenog sistema. Također su upozorili na loše stanje u covid bolnicama, ali i na pacijente koji zbog pandemije i zaraženosti nemaju adekvatnu njegu za osnovne bolesti. Slušamo Dženanu Halimović.
Medicinskim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine nedostaje opreme, nema ih dovoljno, a zbog moratorija vlade Federacije Bosne i Hercegovine na zapošljavanje ne mogu angažovati nove radnike. Postojeći kapaciteti dodatno su smanjeni zbog visoke zaraženosti, kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Latifović.
Zbog toga što imamo enorman porast zaraženih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Do prije dvije sedmice smo imali ukupno zaraženi 550 ljudi. Sad već imamo 1327 zaraženih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na teritoriji federacije.
Oprema koja dolazi u okviru humanitarne pomoći najčešće nije onakva kakva se predstavlja, ocjenio je Latifović, te naveo primjere maski koje su stigle kao donacija Katara, a koje nisu neophodne zaštitne maske, kako je to rečeno, već obične hiruške. Slično je, kaže, bilo i sa testovima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Tamo pisalo da ima 100.000 testova, a nema 100.000 testova, nego ima 100.000 briseva. Razlika između briseva i testova je ogromna. Tamo je pisalo da su testovi, vi ćete s dokumentima, koje je izdalo ministarstvo za inostrane poslove, pa ministarstvo za civilne poslove, piše testovi, vi dobijete briseve i transportne podloge.
Iz sindikata su upozorili da je 13 COVID bolnica na području Federacije Bosne i Hercegovine u jako lošem stanju, te da nemaju neophodnu opremu, zbog čega, smatra član predsjedništva sindikata Esad Brkić, ispaštaju pacijenti kojima zaraza koronavirusom nije primarno oboljenje.
Pacijent koji dobije akutni infarkt, odluci kriznih štabova i sve, znači ako je pozitivan, on ide u COVID bolnicu. I zato što ga ne možete držati u prostoru gdje ima najbolje uslove za liječenje, na primjer u koronarnoj jedinici, u intenzivnoj jedinici. Znači on ide u COVID bolnicu. COVID bolnici ni jednoj, kako sam ja vidio, ne postoji ni najminimalniji uslovi za liječenje takvog bolesnika koji ima osnovnu bolest. COVID nije osnovna bolest.
Zatraženo je da se skine moratorij vlade Federacije Bosne i Hercegovine na zapošljavanje u javnom sektoru, odnosno da se iz toga izuzmu medicinski radnici, jer kako je rečeno, u ovom trenutku nedostaje najmanje 100 ljekara i 1000 medicinskih sestara, ali i oko 500 popratnog osoblja koje se brine o elementarnom funkcionisanju sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skupština kantona Sarajevo danas razmatra izmjene zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u kantonu Sarajevo, takozvani korona zakon. Na dnevnom redu sjednice i utvrđivanje datuma za održavanje sjednice u vezi s prijedlogom da se glasa o nepovjerenju vladi kantona Sarajevo. Tokom današnje sjednice, između ostalog, Aljoša Čampara, samostalni poslanik, uputio inicijativu Ministarstvu zdravstva i vladi kantona Sarajevo da se skupština izjasni o razrješenju Rusmira Mesihovića sa mjesta ministra zdravstva kantona Sarajevo, koji je podnio ostavku na ovu funkciju.
Ministra Rusmira Mesihovića, koji je podnio neopozivu ostavku, koji se nalazi na bolovanju. I čuo sam se sa čovjekom, dakle, radi se o tome da mora, da ima određenih zdravstvenih problema i mislim da nema ni jednog razloga da mi danas kao skupština ne izglasamo njegovo potpuno razrješenje, zato što je to uradila i komisija za izbor i imenovanje, i nema razloga da neko ko ne obnaša tu dužnost i dalje se provlači po medijima da prima plaću, tako da građani su s pravom reagirali na ovu činjenicu i smatram da i vlada i skupština prije svega ima odgovornost da razriješi čovjeka sa ovoga mjesta, jer je evidentno da se on neće vratiti na ovu poziciju, a vlada je svakako imenovala do sad nekoliko VD vršilaca i mislim da bi bilo krajnje korektno da danas izglasamo dakle razrješenje gospodina Mesihovića sa ove funkcije.
Iz svijeta. Amerikanci biraju svog 59. predsjednika za četverogodišnji mandat između dva kandidata, sadašnjeg predsjednika republikanaca Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika demokrate Josepha Bidena. Na dan američkih izbora 3. novembra već je glasalo više od 95 miliona birača, što je najveći zabilježeni odaziv u posljednjih 100 godina. Informiše Miloš Teodorović.
Kako se čini, ovi američki predsjednički izbori imaće najveći odziv birača u posljednjih 100 godina, što odražava veliki ulog u trci između Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joe Bidena. Ranije izlaznost birača do 3. novembra, što je zvanični datum održavanja izbora, već je 2/3 ukupne izlaznosti u 2016. godini, kada je glasalo 136,5 miliona ljudi. Ukupno je registrovanih 239 miliona, 247 hiljada, 182 birača. S obzirom na to da je više od 90 miliona Amerikanaca već glasalo, jasno je koliko je visoko interesovanje za izbore. Zbog vremenske razlike na severnoameričkom kontinentu varira i vreme otvaranja biračkih mesta, koje će u nekim državama, kao što je Massachusetts, biti otvorena već u 5 sati ujutro. Većina se zatvaraju u 19 časova. Od 50 saveznih država, 35 i distrikt Washington prešli su polovinu glasačkih listića u poređenju sa 2016. godinom pre zvaničnog dana izbora. Među tih 35 država su i 13 koje beleže najkonkurentnije rezultate, uključujući Floridu, koju mnogi zovu glavnom nagradom u trci za Belu kuću. Okolnosti koje diktira pandemija COVID-19 značajno su uticali na izbornu atmosferu ove godine. Američke bolnice su pune pacijenata, dok Biden i Trump predstavljaju dramatično različite vizije izlaska zemlje iz krize pandemije, koja je bila centralna tema izborne kampanje. U pandemiji COVID-19 umrlo je 230 hiljada Amerikanaca. Tesna trka mogla bi se prema prognozama pretvoriti u pravne sporove oko prebrojavanja glasačkih listića poslatih poštom. Također treba pomenuti da je gotovo 21.000 biračkih mesta eliminisano u Sjedinjenim državama, a pri pripremama za ovogodišnje izbore. Ovaj drastični pad broja mesta za glasanje uzrokovan je velikim preusmeravanjem na glasanje poštom u vezi sa koronavirusom, odnosno merama smanjenja troškova. Rezultat ovih promjena je pad od oko 20% biračkih mesta u celoj zemlji u odnosu na 2016. i 22% na 2012. godinu. U redovnim okolnostima do ponoći bi trebalo da se izbroji 90% glasova, ali već mesecima izborni službenici upozoravaju da pobednik na predsjedničkim izborima još uvek može biti nepoznat kada se završi izborna noć. Propisi u nekim državama ne dozvoljavaju izbornom osoblju da započne posao obrade glasačkih listića do dana izbora, a s rekordnim brojem birača koji su glasali poštom, priliv bi mogao odložiti konačne rezultate i za nekoliko dana. Američki predsjednički izbori također privlače veliko zanimanje iz sveta, delom što zbog spektakla koji nosi izborni proces, ali i zato što vođstvo najmoćnije države na svetu ima značajan uticaj na međunarodne odnose. Studija Centra Pew iz septembra 2020. godine zabeležila je da je broj zemalja sa povoljnim pogledom na Sjedinjene Države, citat, najniži ikada otkako je centar počeo da radi ankete na ovu temu pre gotovo dve decenije, kraj citata. Istraživanje je pokazalo da se ocene poverenja u američkog predsjednika kreću od najnižih 9% u Belgiji do visokih 25% u Japanu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo o bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Hrvatski narodni sabor izrazio je podršku francuskom predsjedniku u borbi protiv islamskog terorizma, navodeći kako su i Hrvati u Bosni i Hercegovini osjetili šta znači islamski terorizam. HNS, koji okuplja predstavnike hrvatskih stranaka, u ovoj konstataciji je podržao i Milorad Dodik. Macron je i ranije bio tema u Bosni i Hercegovini kada je početkom novembra 2019. izjavio da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Šta znači znači islamski terorizam, zbog čega je sporan, posebno u kontekstu kada se situacija u Francuskoj koristi kako bi se označio cijeli narod u Bosni i Hercegovini i to pred lokalne izbore. Priča Dženane Karabegović.
Predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću nema ništa neobično u tome što su iz udruženja građana Hrvatski narodni sabor, koje okuplja hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, poslali pismo podrške predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu u borbi protiv onoga što su iz HNS-a nazvali, citiram, islamskim terorizmom, završen citat, i povezali događaje s ratnim dešavanjima u BiH, a nakon nekoliko terorističkih napada koji su se desili u Francuskoj.
Štitimo one osnovne ljudske vrijednosti, ono što zagovaramo kao kršćani u Bosni i Hercegovini, njih se ne trebamo stidjeti, i kao Hrvati, kao najmalobrojniji, i kogod na to reagira na bilo koji način, vrlo jasno ćemo poslati civiliziranu poruku, ne bilo kako je drugo.
U saopštenju HNS-a navodi se, citiram, da su Hrvati BiH osjetili posljedice ekstremnog islamističkog djelovanja tokom rata u BiH od 92. do 95. a naročito kroz teroristički napad autobombom u Mostaru 97. ubistva hrvatskih policajaca u Srednjoj Bosni, te ubistva članova katoličke porodice Anđelić na Badnjak 2002. godine. Saopštenje udruženja građana HNS-a komentarisali su odmah po objavljivanju iz SDA. Prema njihovom mišljenju, saopštenje predstavlja, citiram, podmukao pokušaj da se ideološke tenzije i sigurnosni problemi iz Francuske prenesu u Bosnu i Hercegovinu i iskoriste protiv Bošnjaka, završen citat. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u Zastupničkom domu Državnog parlamenta, za naš radio kaže da je riječ o klasičnoj zamjeni teza.
Njegov stav se odnosi na muslimane, a ne na islam. Stoga mislim da stavljati prefiks islamski terorizam je neumjesno u najmanju ruku, a pogotovo ako to svedemo na balkanske okvire.
Profesor na političkim naukama Sead Tučalo za naš radio kaže da je saopštenje HNS-a takozvani prezentizam, odnosno način da se neki događaj iz prošlosti nastoji staviti u današnji kontekst.
Jedno senzitivno pitanje u ovoj sredini, u sredini gdje je nad Bošnjacima, muslimanima počinjen genocid, gdje se pokušava najjače stigmatizirati ili se premijeti na njih taj jedan teret terorističkih napada koji se dešavaju u drugim.
Za novinara i publicistu Mirnesa Kovača saopštenje HNS-a je uvredljivo i nije dobronamjerno. On smatra da je to markiranje i stavljanje mete bosanskim muslimanima.
Nema katoličkog i nema islamskog i nema budističkog. Nema. Terorizam je terorizam. Terorizam je taktika kojom se zastrašuju ljudi i u tom slučaju je to tako bilo.
Termin islamski terorizam iz saopštenja HNS-a izraz je koji su brojni stručnjaci za sigurnost i ranije kritikovali. Umjesto njega korektan termin bi bio islamistički terorizam, ako su teroristički činovi dovedeni u vezu sa islamizmom, koji se još naziva i političkim islamom, a koji predstavlja širok skup političkih ideologija koje koriste i crpe inspiraciju iz islamskih simbola i tradicije u potrazi za društveno-političkim ciljem. Ciljevi i nastojanja ovih pokreta široko se razlikuju kao njihova tumačenja islamske tradicije i prakse i kao takvi o preciznom opsegu i definiciji pojma i dalje su predmet rasprave u stručnoj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kada zbog straha u vrijeme pandemije koronavirusa svi zatvaraju vrata svojih kuća, Srednja strukovna škola u Livnu odlučila je otvoriti svoja srca najosjetljivijima i pokrenula je akciju Humanitarni mjesec Silvija Strahimira Krančevića. Slušamo Željku Mihaljević.
Prisustvo koronavirusa rezultiralo je time da se u pučkoj kuhinji Livanjske srednje strukovne škole ne spravljaju topli obroci, no učenici i njihovi nastavnici nisu zaboravili svoje korisnike. Govori nam školski pedagog Darko Perković.
Svaki tjedan, krajem tjedna otprilike, podijelimo pakete za korisnike naše pučke kuhinje.
Redovito im u pomoć priskače i humanitarna organizacija World Hope International, a ove godine su prvi put pokrenuli akciju Humanitarni mjesec. Ravnatelj srednje strukovne škole Saša Grabovac.
Mi smo škola sa srcem, kako smo se sami nazvali. Napravili smo te sokove od jabuke, mrkve, kruške, aronije, cikle, pa smo evo malo se družili, poklonili im te naše sokove da probaju, da vide, da degustiraju.
Premda je njihova praksa sa kuhanim jelima silom prilika ostala unutar škole, učenici kuharsko-ugostiteljskog smjera kažu kako ih angažman u pučkoj kuhinji posebno ispunjava. Govori to i učenica drugog razreda Tomislava Teklić.
Također da možemo pomoći i drugima, da vidimo da i mi radimo neko dobro djelo i da smo tu u tri ruce svakomi.
S koronom i organizacijom nastavnog procesa za sada se dobro nose. Nadaju se da neće biti puno slučajeva, jer ipak živa riječ i praksa puno su učinkovitiji od takozvane nastave na daljinu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.